just needed a body and an uppercut.
And it is all over! The youngest champion in UFC
Gangster.
Ya, kembali lagi bersama Andriator dan
Abi.
Sekarang kita udah pindah studio. Dari tadi kita recording di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan. Sekarang kita pindah ke
mobil. Terima kasih untuk Pak Gubernur, Pak Anies
dan Bapak
Jokowi,
Presiden kita
sudah menerapkan PSBB dengan baik.
Iya, sehingga kita diusir benar-benar setelah jam 7 itu benar-benar harus tutup dan memang harusnya seperti itu.
Betul, dan jadi udahlah kita podcastin di mobil aja.
Iya, gitu. We are basic one to combo, kita bisa di mana aja.
Dimanapun, mau di hutan juga ayo.
Yoi.
Gunung Pancar, gunung mana ayo. Anjir, sampai banget.
Yoi, by the way, tadi kita udah bahas main event UFC 257 antara Conor sama Poirier. Sekarang waktunya kita bahas salah satu itu pertandingan which is its co-main event. Yes. Yang gak kalah serunya, bro.
Yoi.
Welcoming Bellator champion yang udah hijrah ke UFC.
Yoi.
Michael Chandler.
Yoi. Iron Mike Chandler.
Iron
Anjir.
Mike Chandler.
Ini tuh gue ngeliatnya tuh hari ini tuh kayak ini interview dia, kayak tahap interview, job interview dia di UFC.
Yeah, yeah, yeah,
dan
yeah.
He nailed it, man.
Probationnya dia,
bukan probation justru.
Baru
lebih kayak interview tahap keduanya lah. Tahap keduanya. Dan
tahap
dia
pertama
kayak,
dia disuruh ikut-ikutan ke Fight Island, nontonin
making
doang.
Weight.
Jadi
making weight
fighter. Loh. Making weight udah. Tes kedua ini, interview kedua ini, ya dia di pairing sama salah satu one of my favorite fighter juga.
Yoi.
Dan the Hangman
Hooker.
Dimana, gimana menurut lo? Gue sih agak anjir. Welcomingnya memang sebenarnya matchmakingnya udah oke nih. Dia bakal mendapatkan tes yang bakal lumayan ya kan, not too easy at all.
Yeah.
Tapi yang terjadi adalah another surprising fight. Dimana benar-benar Chandler ngebuktiin I deserve to be here to
yes.
In the biggest stage of the mixed martial art, dia bilang.
Iya, betul. Gua pertama pengen meng-highlight ini sih. Michael Chandler itu waktu di Bellator, dia itu lebih ke awal-awal ya, sangat-sangat awal di Bellator tuh dia typical wrestler lah. Wrestler, grind them down, beat him down with ground and pound, submission atau decision lah. Lebih kayak fight dia tuh typical wrestler ya. Dan dia itu salah satu fighter yang sangat-sangat hardworking. Ditambah dengan dia tuh athletically gifted menurut gue. Dengan ada basic wrestling, jadi istilahnya physical form dia tuh bisa dibilang lebih spesial dibanding yang lain lah. Kalau misalkan lu bandingin sama Hooker gitu misalkan ya, explosiveness dia tuh jauh lebih tinggi dan pokoknya physical gift-nya tuh dia ada, sangat-sangat ada. Gue pengen meng-highlight yang menurut gue yang menjadi salah satu kontribusi besar keberhasilan Michael Chandler di UFC maupun di Bellator itu dengan adanya kehadiran Henry Hoof.
Henry Hoof ya,
yes,
ya.
Pelatih kickboxing yang sekarang tuh menurut gue dia inilah update lah sebagai salah satu coach yang bagus menurut gue.
Salah satunya adalah dia menelorkan Kamaru Usman.
Iya, Kamaru Usman dan
sama
Gilbert
juga.
Gilbert Burns.
Gilbert Burns juga dari sana ya.
Betul.
One of the OG
in kickboxing.
Yang
dia bisa istilahnya mengimplement kickboxing di MMA lah.
Iya, iya.
Asalnya kayak gitu. Dan kalau di fight-nya tadi, kalau lu tanya on paper, untuk stand up ya menurut gue Hooker pasti.
Iya, gue juga mikir Hooker bakal ngasih perlawanan yang bakalan seru sih.
Gue sangat berekspek ini akan menjadi close fight, kayak split decision, tipe-tipe yang split decision yang sangat sengit.
Atau karena minimal 5 round, tiga round ya tadi.
Nah, third round war lah. Full of striking and grappling dengan banyak dinamis lah, dynamic gitu.
Dengan kickboxing versus wrestling gitu ya tadi ya.
dan banyak istilahnya banyak scrambling, banyak tug of war, banyak tarik ulur dan lain-lain. Tapi ternyata Michael Chandler, yeah, he puts his own show menurut gue. Dia dari awal gue ngeliat dia sangat-sangat confident, mentally sangat confident, mentally sangat-sangat hungry sih kalau gue lihat ya, sangat-sangat hungry. Yeah. Dan dia mengimplement ini sih menurut gue, apa istilahnya, apa yang diajarin sama Henry Hoof itu benar-benar digunain banget sama dia.
Iya. Yeah. Dan salah satu highlightnya adalah keep it simple-nya itu ya.
Yes, keep it simple. Dia nggak terlalu bull rush atau apa, dia lebih kayak gue tahu cara kapan gue harus masuk, kapan gue harus keluar.
Gitu. Dan salah satu yang contribute kemenangannya dia tuh kayak secara mental state, he got nothing to lose, man.
Yeah.
He got everything to gain sebenarnya. Asal jangan, ya walaupun kalah ya udah sih, dia juga dari luar apa namanya organization, karena dia juga nge-refer kayak dulu aja Alvarez pertandingan pertama UFC-nya waktu habis dari Strikeforce kan, yeah, kalah dulu kayak gitu-gitu. Kalau kalah pun oke, tapi kalau menang inilah dia. Dan karena mental state yang seringan itu dia bisa optimal banget. On the other hand, props to Dan Hooker juga sih.
Yeah.
Dimana fighter-fighter lain pada males untuk ngambil apa, untuk menginaugurasi anak baru ini. Dia sih ya secara he's a scrapper juga. Yeah. Oke, okay, I'll take this challenge karena gue tahu the rewards lebih big juga.
Yeah.
Tapi ya sayangnya dia kurang prevail. Dia kalau gue bilang sih nge-froze banget, man.
Ah, betul betul.
Dia benar-benar gugup juga, dan gue juga nggak tahu kenapa sih dia nggak datang sama the whole crew City Kickboxing New Zealand ya. Si pelatihnya
Eugene Jackson,
Eugene nggak ikut, jadi dia cuma sama satu orang doang. Siapa, apakah nggak tahu, kalau menurut lo itu ngaruh atau sebenarnya buat Hooker sih dia sebenarnya siap-siap aja walaupun tanpa the whole crew di cornernya dia ikut?
Kalau menurut gue sih pasti harusnya ngaruh ya kalau ada kehadiran coach seperti itu. Cuman ya balik lagi sih, kayak Hooker itu kan tipe yang dia traveling juga kan, kayak dia juga sering latihan di Thailand, sering latihan di sini di situ gitu. Kayak menurut gue mungkin ya, gue nggak tahu kalau secara psikologis tuh gimana. Cuman kalau gue ngeliatnya lebih kayak dia a seasoned veteran, dia confident. Kalau emang nggak sama dia juga ya udah nggak apa-apa. Yeah. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu, mungkin ya, mungkin gitu.
Nah kalau misalnya yang lu lihat yang bikin dia frost, kalau menurut lo apakah karena dia, gue sih nggak ngeliat dia undermine atau underestimate, justru malah apa, dia terlalu malah berhati-hati, terus kayak nggak dia banget sih sebenarnya.
Kalau gue ngeliatnya lebih gini sih, lebih mereka berdua tuh tanding, Chandler tuh menang karena dia lebih percaya diri sama game plan dia. Gue ngeliatnya lebih ke situ. Kenapa si Hooker itu agak tentatif? Karena pertama dia ini physically gifted, jadi lu no matter where the fight goes, lu harus hati-hati lah kasarnya gitu. Nah, Chandler juga dalam satu sisi juga kayak gitu harusnya kan, kayak lu ngelawan orang Hooker yang secara physical itu advantage-nya bisa dibilang dia lebih tinggi,
jauh lebih tinggi,
reach dia lebih panjang, untuk ngontrol fight itu istilahnya advantage-nya di dia.
Arsenalnya juga banyak,
dia elbow-nya gila, knees-nya gila, lu mau take down dia bakal nge-scrap sama lu sampai dia
enggak,
dia enggak pernah nyerah dan lain-lain gitu. Tapi gua lebih ngelihat kayak mereka berdua punya game plan. Tapi yang lebih kayak it gets down to siapa yang mengimplementasi lebih baik dan who really wants it more sih menurut gue. Dan di sini gue ngeliat emang Chandler di situ, Chandler in a way dia lebih berani aja, lebih
oke,
gue lepasin aja, gitu, gue lepasin aja. Dan akhirnya itulah sebenarnya kalau lu ya, gue bukan professional fighter atau apa sih gitu ya, cuman kayaknya untuk orang se-season veteran Hooker, dia gue yakin pasti dia udah saw that thing coming juga gitu loh. Kayak Chandler dia pendek pertama, kayak orang yang pendek itu pasti untuk
body, ya?
Mancing ke kepala tuh pasti dari badan, mostly gitu. Tapi mungkin dia nggak expect si Chandler itu secepat itu di di cage lah istilahnya. Kayak lu latihan, mau lu latihan sama orang secepat apapun, mau orang yang lebih cepat daripada Chandler, mau orang yang lebih lambat daripada Chandler, at the end of the day ketika lu tanding di cage, it's a whole different shit aja sih menurut gue. Iya nggak sih, kayak it's a whole different shit.
Kalau buat pendengar, kalau misalnya mau diceritain, si Chandler tuh emang mancing-mancing body shot. Ya dia ngukur juga kan, body shot. Tapi beneran setelah right body shot dia langsung keluarin kombinasi keduanya, ya udah langsung kena button tuh.
Iya.
Yeah, itu one punch man. Dan dia belum pernah knock down kayak gitu juga sebelumnya.
Gua lupa ya kalau itu ya.
Mungkin I don't think so man. Kayak hooker kayak belum pernah jatuh seperti kayak gitu, karena ya it just shows powernya Chandler sih.
Iya. Apalagi kalau lu ingat waktu dia lawan Barbosa tuh yang dia di hajar abis-abisan, gak itu jatuh, toughness dia gila sih menurut gue. Yeah. Cuman balik lagi kayak Chandler itu one of the fighters yang
season
veteran pertama, background wrestlingnya ada, powernya ada, dan athletically gifted. And he used that advantage much better than Hooker kalau gue ngeliatnya seperti itu. Gue sangat kayak anjrit, gue kira bakal kayak close decision, bakal kayak split decision gitu kan.
Iya.
Ternyata kayak cluk,
selesai. One round. Dan it's Chandler couldn't get better result than this sih sebenarnya.
Iya.
Untuk debutnya dia di UFC.
Kayak you nailed the interview man. Kayaknya exactly. Sih gue ngeliatnya kayak anjing, ini interview job interview dia, dan he nailed it banget.
Dan udah Dana udah bilang okay, sih it's the right decision to get him to the UFC. Yes.
Sebenarnya orang-orang yang nonton Bellator gitu ya, mereka tuh udah agak lama menanti-nanti dia di UFC gitu ya. Dan benar. Kayak pas lagi dia masuk UFC tuh ada banyak perdebatan juga tuh kayak whether ini dia terlalu lambat masuk UFC. Ada juga yang bilang terlalu cepat, ada juga yang bilang kayak oh ya udah dia bakal jadi kayak gatekeeper atau apa gitu kan. Ya itu kita bakal ngeliat ke depannya sih seperti apa gitu. Cuman so far yang dia lakuin ke Hooker ini benar-benar kayak okay. Dia nge-stamp diri dia. I'm one of the top dogs here, bro.
Iya
kan? Dan dia believe kalau dia selalu believe kalau gue tuh the best fighter in the world. Dia selalu bilang gitu kan.
Dan yang selalu dibayangin sama orang MMA fans dimanapun, dia adalah salah satu petarung yang di divisinya ini kalau ada satu orang yang bisa ngasih perlawanan sengit ke Khabib, dialah orangnya.
Bisa jadi,
iya kan?
Sangat bisa jadi.
Atas background wrestlingnya dia, itu. Tapi ya sayangnya disinilah dibilang ini agak sedikit terlambat karena Khabib keburu retired, sehingga itulah dia juga call out Khabib abis-abisan nih setelah menang tadi kan. Dibilang ya Khabib, if you are dia ngakuin lu good di divisi ini, cuman I will make you 29 and Chandler.
Sebenarnya
gitulah. Ya dia sell himself untuk bisa dapat fight lawan Khabib sih sebenarnya.
Yes.
Which is make sense kalau misalnya dihitung di atas kertas, bisa jadi ini satu bakal jadi pertarungan yang sengit kalau misalnya Khabib bisa lawan dia. Cuman ya enggak juga semua orang di UFC akan ngasih gitu aja. Contohnya tadi kayak si Dustin dipancing sama media untuk. Jadi menurut lo Chandler pantas gak lawan lo? Dustin sih langsung tolak mentah-mentah.
Iya. Tapi kalau menurut gue sangat pantas.
Sangat pantas sebenarnya. Dimana? Tapi juga kalau misalnya gue ngelihat gue jadi Dustin, hold up man, nggak seperti itu. Karena apa? Dia juga baru ngalahin orang yang baru gue kalahin juga.
Iya.
Ya kasih dia beberapa lagi lah, ya kan. Kalaupun mau, kalau buat si Dustin yang paling deserve sih sebenarnya sekarang si Oliveira.
Iya, betul. Nah,
speaking of which, di divisi ini tuh
wah lagi pecah-pecahnya sih menurut gue.
Iya nih.
Lagi hacep-hacepnya sih. Kayak
si landscape dari divisi lightweight ini menurut lo gimana nih?
Menurut gue gini sih, kayak whether they win, whether fighter A itu menang atau kalah, semuanya tuh kayak menurut gue line up into something big gitu loh.
Iya, man.
Kayak Conor kalah. Menurut gue dengan kekalahan dia lawan Dustin ini sangat-sangat tepat kalau misalkan Conor ini next fighter lawan Nate Diaz yang ketiga.
Trilogy
fight. Iya. Gue sangat favor banget, gue pengen banget ngelihat Diaz lawan McGregor lagi. Timingnya tepat.
Di 155.
Kalau gue sih prefer di 155 sih.
155 ya. Berarti dia harus balik lagi 155 nih.
155, Nah, itu menurut gua momentumnya tepat banget. Kayak corner kalah, jadi in a way dia harus
kita bahas nih landscape-nya ini. Okay. Corner.
Corner
yang kebuka buat dia either lawan Diaz,
atau Tony kalau menurut gua.
Tony. Okay.
Dia kalah, menurut gua dia harus menunjukkan kayak dia deserve, dia untuk naik lagi tuh dia harus prove himself juga kan.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Nah, untuk nge-prove himself ini di welcome sama Nate Diaz atau Tony Ferguson tuh sangat-sangat bagus menurut gua. Ketika lu lawan Diaz, it will sell the story. Karena Nate Diaz itu naik karena Conor, Conor itu naik menjadi naik banget juga karena fight lawan Nate Diaz. It will be istilahnya a great fight, a fan friendly fight, dan gue yakin itu bakal nge-sell banget.
Makes good storyline juga
sih. Makes a good storyline juga.
Yoi.
Parah menurut gue. Dan kalau dia lawan Tony, itu juga menjadi match yang intriguing. Kenapa? Dua-duanya coming off losses. They both are ini push against the wall gitu loh.
Yeah.
Mereka mau nggak mau harus menang.
Yoi.
Mental mereka tuh kayak gitu.
Make it or break it moment.
Make it or break it moment buat Tony sama Conor menurut gue. Makanya itu anjing, kalau gue jadi matchmaker juga bingung sebenarnya sih mau naruh fight yang mana gitu ya. Cuman kalau gue pribadi, gue sangat pengen banget ngeliat dia lawan McGregor yang ketiga.
Iya.
Kalau lo gimana nih?
Kalau gue ya satu buat Conor, ya gue juga bertanya-tanya sih, what's next for Conor? In a way gue setuju sama pandangan lo yang tadi. Terus kalau misalnya gue pengen ngeliat juga, what about Dustin? Ya kan? Setelah kemenangan ini, apakah put him up there untuk yang jadi contender buat dia ngerebutin gelar yang sekarang lagi kosong? Dimana by the way, gue ngeliatnya sih segimana-gimananya Dana White ngejual apa namanya mistik bahwa si Habib could have another fight. He tries so hard dengan bikin momen-momen kayak kemarin ya kan, masuk ruangan seolah-olah bakal ada meeting sama Khabib, terus dia juga sempat menjual kalau misalnya dia ngeliat something yang outstanding di 257 ini, dia mungkin comeback, which is akhirnya ke-reveal sendiri bahwa enggak banget sih, karena abis itu juga Khabib bilang masih stand di ini dia, which is yang good newsnya adalah he will not hold back the division juga sih.
Yeah,
dia kan dibilang bakal ngelepasin sabuknya juga, udah retired. Terus tapi nggak tahu nih si Dustin juga bakal ke intriknya di pairing sama siapa nih nextnya?
Yes.
Karena kan despite of dia udah ngerasa accomplish semua, there's nothing left to do buat dia sih, karena dia udah ngelawan semua top dogs di divisinya itu. Mulai dari semua dari zamannya Alvarez, terus Gaethje, terus akhirnya juga ketemu Holloway yang waktu itu merebutin interim, dan akhirnya dia dapet interim champion, akhirnya juga terus terakhir sama Dan Hooker. Sebenarnya dia udah proven, kecuali belum bisa menang lawan Khabib, si pemegang sabuk yang legit. Tapi setelah sekarang dia gantungin sabuknya, si Khabib gantungin sabuknya, what's next nih? Nah tadi sih dia bilangnya buat dia sih yang bakal intriguing dan dianggap deserve untuk step up sih Oliveira.
Yes.
So far, gitu kan? Itu juga bakal seru tuh.
Ya. Kalau gue lebih ngeliatnya gini, buat lightweight championships ya, either Poirier lawan Oliveira atau Poirier lawan Chandler sebenarnya.
Chandler.
Kenapa gue bilang gitu? Karena nggak tahu ya, secara bisnis mungkin ya, secara promoting atau apa. Kayaknya bakal sayang, bakal risky kalau misalkan Chandler itu di pairing lagi lawan musuh yang lain. Soalnya menurut gue ini hype dia lagi naik. Jadi kayak it's better dia, kalau emang si Oliveira tanding lawan Poirier, it's better dia tuh untuk nunggu aja. Dia untuk nunggu, ya mungkin dia dapat criticism dari fans dan lain, cuman istilahnya dari segi hype itu tetap ada.
Iya, di mana kalau dari sisi Poirier pasti dia akan mikir otherwise.
Yeah.
Justru Chandler yang harus dilawanin dulu sama siapa-siapa, termasuk kalau perlu lawan Oliveira dulu. Atau enggak, bahkan mungkin enggak tahu Chandler, enggak tahu kalau misalnya Conor sih dia karena juga habis kalah. Tapi kalau menurut lu, kalau misalnya skenario-nya dibalik nih, karena kan yang punya upper hand-nya si Dustin kan, ya, dia betul, yang berhak betul untuk nunggu. Nggak mau, gue ntar aja nunggu di ujung. Kalau lu pikir Chandler yang pantas, ya udah, Chandler aja dulu tandingin ya sama yang lain-lain. Nah, menurut lo next-nya kalau misalnya nggak lawan Dustin untuk championship langsung, Chandler lawan siapa dulu?
Oliveira.
Chandler Oliveira lagi, ya.
Chandler Oliveira, karena soalnya gini gue ngeliat ya, kalau dia lawan Tony, dia ngelawan McGregor, karena kan mereka abis kalah nih ya. Jadi kalau Chandler standpointnya di Chandler nih ya, kalau Chandler kalah, hype dia tuh turun banget cuy, menurut gue sangat turun.
Kalau gue punya satu my dream fight kalau untuk situasi kayak gitu ya, Chandler Gaethje dulu men.
Oke, okay, Chandler
gimana Gaethje tuh? Chandler Gaethje ya kan, kalau benar-benar emang disitulah di, it's another make it or break it juga kan. Chandler harus nge-keep winning streaknya dia nih, pertandingan keduanya. Si Gaethje yang coming off loss tapi lawan pemegang sabuk, si Khabib kemarin, gua rasa sih Chandler Gaethje bakal seru sih men. Dua-duanya wrestler base, dua-duanya juga brawler. Cuman ya itu, tiba-tiba kalau misal ya kalau Chandler menang, oke okay lah, berarti dia nextnya either langsung championship atau mungkin lawan, oke okay, next setelah lawan Gaethje mungkin lawan Oliveira, baru kalau udah itu minimal udah 3 kali terbukti dia menang lawan top dogs, barulah dia bisa deserve lawan Dustin buat championship misalnya. Cuman akan lucu juga kalau misalnya ternyata Gaethje yang menang lagi nih, sekarang Gaethje taruh di mana nih? Abis itu Gaethje bisa langsung lawan Dustin, tapi di mana Dustin Dustin udah pernah menang lawan Gaethje, atau Gaethje lawan Oliveira dulu. Tapi all in all gila sih segitu serunya divisi ini.
Dan bingung anjir lu mau fight yang iya iya iya.
Gue benar-benar pengen ikut hari Selasa besok nih, biasanya kan mereka matchmaking nih. Kalau ini rapatnya kayak apa tuh untuk divisi ini ya kan? Dimana kalau divisi lain ya udah udah ada lah kayak heavyweight akhirnya si Ngannou lawan Stipe ya kan? Seru juga tuh. Terus by the way 170 juga kan Chimaev lawan
Chimaev Edwards.
Terus atau enggak Usman lawan siapa namanya? Usman lawan
Gilbert Burns.
Gilbert Burns. Yes. Tapi
ini anyway, partner loh, bro.
X teammates itu juga seru juga. Sama
ya. Pokoknya lagi banyak good fights line up sih menurut gue.
2021 offers good promise buat good fight sih.
Yes.
Kedepannya.
Yang gue nantiin sebenarnya Ngannou sih. Waduh gila men. Ngannou lawan Miocic itu istilahnya kayak menurut gue fight yang skalanya besar. Tapi kalau misalkan Ngannou menang akan sangat lebih gila lagi kalau dia lawan Jon Jones. Gue sangat menanti nanti itu dan gue pengen banget sebenarnya menang Ngannou sih. Kayak Ngannou knockout artis. Menurut gue dia kemarin lawan Stipe yang pertama tuh kalah lebih karena ini sih, lebih karena
experience lah.
Experience. Dia kalah di experience dan ya udah. Sekarang dia udah, gue ngeliat dia udah balik lagi. Dia hungry juga. Dia protes mulu kan sama Dana White. Harusnya gue.
Nah, dan Stipe juga lagi.
Dan tiga hari terakhir kan dia lawan Stipe gitu kan.
Dia dapet.
Dan kalau dia menang lawan Stipe, dia lawan Jones, wah
seru sih.
Cukup kurang gede apalagi men fight itu cuy.
Tapi ada yang enggak kalah serunya sih. Heavyweight tuh si Black Beast lawan ini. Lawan siapa yang kemarin dikalahin sama Ngannou? Bro.
Oh, aduh. Rosenstruck. Oh iya iya.
Itu juga kemarin kan gak jadi kan? Kemarin harus jadi. Ini kan entah siapa yang pull out tuh.
Gue lupa siapa yang pull out.
Yoi, ya. Black Beast lawan
Lu pegang siapa tuh? Kalau
Black Beast sih. Lu
Black Beast.
Lu kalau lagi lihat Black Beast juga lagi sekarang tuh jadi kayak musimnya fighter-fighter tuh makin mateng, terus transforms ke yang become a better fighter gitu.
Betul banget.
Black Beast kan yang cuman kayak kelihatannya ngocol tapi sebenarnya dia ini, tapi setelah dia back surgery atau back surgery kan ya kan?
Kalau enggak salah.
Iya kan? Dia jadi lebih beneran fokus dan strength and conditioning-nya juga enggak cuman kayak ngandelin power doang, sekarang kayaknya dia udah mulai well rounded. Gue juga sangat menantikan itu sih. Rosenstruck sama Black Beast.
Kalau gue sih masih megang Rosenstruck ya karena pengalaman kickboxing dia lebih banyak pertama. Jadi secara knowledge fight dia di striking, which is Beast itu kan pasti dia striker base banget.
Iya.
Menurut gue sih Rozenstruik yang menang. Cuman itu intriguing karena at the end of the day you never count out on Black Beast, bro. Lu mau sejago apapun, kayak dia lawan Volkov dibantai kayak cuman sekali pukul tek jatuh anjing, gue bilang kan. Gila sih emang si Black Beast itu. Dia punya inilah, punya heavyweight yang kayak dinanti-nanti karena knockout powernya. Gitu kayak pure, this is what heavyweight's all about gitu kan. Power, size, badan gitu. Wah, pokoknya intriguing banget sih. Terus ada juga Usman lawan Burns.
Iya nih.
Itu menurut gue sparring partner mereka berdua.
Yoi.
Dan gue ngelihat keduanya improving parah. Iya. Kayak Usman tuh dari dulu yang dulu di Ultimate Fighter tuh hanya sebuah apa, hanya seorang wrestler doang. Sekarang dia strikingnya juga sangat, dia lebih kayak ini sih, bukan striker yang knockout ya, cuman lebih kayak yang rapih,
technical
banget. Terus composure-nya bagus banget. Lawannya Burns yang dia tadinya cuman jujitsu black belt. Sekarang strikingnya bener-bener dynamic banget. Apalagi dia tuh terakhir lawan siapa ya, gue lupa deh. Lawan siapa sih dia tuh terakhir?
Waktu di, ya gue juga.
Dia tuh pokoknya put on a clinic lah, put on a striking clinic lawan musuhnya tuh, gue lupa siapa. Dan itu sangat ini sih, kayak it shows, balik lagi, Henry Hoof man. Lu di craft sama Henry Hoof ya kayak begitu jadi.
Dimana Usman juga cukup smart juga sih. Move-nya dia pindah ke Travis.
Whitman. Travis Whitman, iya.
Gila itu.
Plan buat,
iya kan?
Buat mencari celah. Itu sangat ini sih, sangat intriguing banget. Dan kalau gue sih, tapi kalau mereka berdua fight, gue megangnya Usman kalau gue.
Iya.
Lu gimana nih?
Kalau gue juga nganggap Usman tuh bagaimana light heavy apa namanya,
welterweight
man. Dia emang kayak somewhat kalau misalnya di mata awam tuh kayak boring sih emang. Cuman he's just a problem, beneran problem for everybody sih. Kayak bagaimana aja dia mau, lu mau di mana dia akan perdalam di situ. Wrestlingnya gila, strikingnya makin tajam.
Memang gue ngeliat dia tuh cara fightnya mirip ini sih, Saint Pierre sebenarnya. Technical, rapih. Dia lebih ke IQ fighting lah istilahnya. Mungkin emang cara berantemnya beda, cuman yang dipakai tuh IQ-nya sih kalau gue ngeliat gitu ya. Dan Burns juga udah mulai kayak gitu sekarang. Jadi kayak emang skill versus skill tuh sekarang lagi agak ini ya, lagi shifting ke situ banget ya. Dibanding trash talk gitu kan.
Itulah yang gue pengen highlight juga. Di apa namanya, di stempel sama perangainya Conor belakangan ini tuh kayak udah nih, ini eranya skill set versus skill set aja udah. Zaman dulu masih bisa works, lo get into somebody's mind dengan main mental game. Tapi sekarang udah kayak nggak ngetren lagi.
In a way katanya nggak ngetren lah.
Udah kayak ini juga nggak dibikin-bikin karena memang ngaruh juga sih 2020 tuh, kayak there's nothing else untuk kita sell juga selain ya semua orang nunjukin aja skill setnya makin tajam, skill setnya makin rapi, skill setnya makin lagi musim everybody like gets their own maturity, jadi semua orang bisa keep their composure untuk ngedepanin teknik dan composure, harus bisa milih pick and choose kapan dia brawling, kapan dia ini. Tapi untuk menutup episode kita kali ini, gue pengen nge-highlight yang kemarin juga pertandingan pra 257 ini nih, si UFC Abu Dhabi 7 Max Holloway Qatar. Itu juga gila sih.
Itu gila. Gua jujur bela Qatar awalnya karena gila main boxing dia, berat and butter man, bener-bener pure boxing gitu ya.
Mendarah daging lah ya.
Mendarah daging.
Bostonian atau New
cepat,
England.
Gerakannya bagus. Yang
mekanya boxing banget.
Iya.
Yang kita mikir udahlah, dan dia juga declare he feels that he is the best boxer around di MMA ya kan. Dimana Max Holloway kalau kita bisa ngelihat ya mungkin dia cuman gitu-gitu aja, walaupun dia udah ngebuktiin lawan pertama lawan Ortega kan kasih klinik, Terus tapi dia kalah lawan Poirier kan waktu itu kan, di mana boxing versus boxing juga itu juga nggak kalah serunya. Cuman pas Kamenov loss dari Volkanovski yang sangat kontroversial banget, gue juga agak mempertanyakan sih nih, anjing si Holloway itu masih punya nggak ya ini? Masih
gua juga lagi
nggak sih? Kayak karena kan kayak dia, tapi juga tapi lagi-lagi seorang Max Holloway yang ya, gue selalu ngelihat dia tuh yang fighter karena memang dia mulai dari very young age banget dan dia pembawaannya cuman kayak bener-bener dia tuh mateng di UFC gitu kan. Terus dia brawler, dia scrapper, udah pokoknya paling paling suka brawling aja. Tapi without kita even realize makin lama tuh dia makin mateng, makin composure, walaupun ya itu tadi nggak yang juga apa namanya untouchable dan nggak bisa dikalahkan. Walaupun kita ngerasanya waktu lawan Poirier sih gue mikir anjir kayaknya si Max Holloway ini ternyata juga dia masih bisa di apa matiin sama Poirier, cuman abis itu kalah lama championship sama Volkanovski yang kedua kalinya gue agak meragukan nih, ini Max Holloway masih bisa top his performance atau udah mentok nih di ceilingnya dia. Nggak taunya men dikasih lawannya juga nggak tanggung-tanggung anjir, yang bener-bener pure hampir dibilang kayak boxer abis gitu kan. Kalau apa si Cater yang ngalahin lawan-lawannya mau sejago apapun dikasih klinik boxing daripada mati semua, tapi gila sih.
Gue tuh justru malah ini nih, gue ngeliatnya, gue jujur ya, gue sangat count out on Holloway karena dia kayak di interview dia bilang gue nggak sparring, nggak apa.
Itu satu hal yang harus diinin.
Gue sempat ngeliat kayak anjing nih orang kayaknya passion dia mulai hilang nih.
Kita mikir kayak udahlah sekenanya aja deh.
Fight, buat fight gitu. Ternyata enggak anjir.
Enggak taunya men, dia masih membawa membawa new culture bahwa I don't need no sparring. Karena emang udah bener juga sih dia mau mentok gimana lagi sih, dia udah kurang apa lagi sih? Udah tukang brawl, terus tukang scrap. Ya udah sih, gue nggak perlu sparring lagi. Tapi kita kayak meragukan anjing nggak sparring apa dia bisa lawan setajam Cater.
Cater men, iya makanya.
Cuman asli men.
Gue nggak pernah nyangka lima ronde itu dia yang megang gitu.
Asli men.
Lawannya Cater, cuy kayak anjrit.
He probably only lose enggak juga sih, enggak
lose. Gue nggak lihat dia kalah satu ronde pun menurut gue.
Terus kayak ada gue. Kayak kalau dihitung-hitung kayak 10-7 rounds ya?
Iya, yeah, ada juga.
Karena kan aneh juga kan, apa namanya angka menang angkanya dia kayak jauh banget lawan Qatar anjing, cuman ya udah.
He beat Qatar his own game juga, brand.
His own game terus sama kayak ditambah flare-nya juga nggak hilang ketika dia ngobrol sama the commentator sambil sleeping.
Sambil anjing itu pure shit sih, anjing keren banget sih. Itu dia keren banget itu.
Holloway tetap it is what it is.
Gila men, divisi-divisi lu lihat lightweight lagi gila, welterweight lagi gila.
Iya, mulai dari bantamweight
ada Peter Yan sama Sterling.
Satu lagi juga yang gak kalah ini ya, Peter Yan juga nih.
Yan sama Sterling, wah itu juga pecah banget tuh. Yan itu striker yang menurut gua entah kenapa kalau udah dari Rusia aja itu pasti beda men.
Beda.
Agresinya beda, cara lawannya beda, powernya beda, instingnya beda. Yoi. Dia benar-benar all kayak Russian banget sih menurut gue.
Kayak whole different animal aja kalau dari belahan.
Itu tuh kata yang paling tepat. Is a whole different animal kalau orang-orang Rusia mostly ya.
Iya. Yeah. Dan satu lagi kalau misalnya untuk 145 tuh nanti Volkanovski bakal lawan Ortega ya. Udah book kan?
Ortega.
Itu juga salah satu yang kita antisipasi nih. Para pendengar juga harus juga wait and see karena Ortega yang terakhir lawan zombie juga itu satu hal yang sama. Temanya di growth.
Fighter
yang lagi grow, yang bener-bener kayak beda banget sama fightnya dia terakhir setelah dia dikalahin sama Holloway. Orang-orang udah pada langsung ya kan look apa surpass him gitu kayak udahlah. Tapi akhirnya dia udah he did what he supposed to do kayak change apa namanya camp. Dia pick and choose his own coach dari timnya dia yang lama. Dia cuman keep si apa Hendel Gracie tapi ganti semua striking coachnya dan bener-bener kayak tapi asli dia kayak storyline yang keren banget kayak dia bener-bener kayak tapa dulu nih selama pandemi terus tanding lawan zombie yang punya cerita juga. Tapi akhirnya all in all back to respect each other, sebenarnya mereka juga apa namanya have mutual respect. Udah.
Yeah.
Zombie pun di klinik sama dia, klinik, bener-bener
klinik.
Whole different Ortega yang dulu dari dulu gue suka banget sama Ortega. Hmm. Tapi begitu dikalahin Holloway kayak anjir nih, masih ada langit lagi di atasnya. Ternyata dia juga sekarang menuju ke on his way to langit ketujuh juga sih. Setelah kemarin nunjukin transformasinya dia lawan ini, jadi lawan si zombie. Hmm. Jadi fight-nya dia lawan Volkanovski bakal seru banget. Banyak banget pokoknya 2021 nih kayaknya nih
pada belum the resurgence of flyweight yang lagi
flyweight
flyweight division kan dari dulu ya temanya gitu doang lah kayak lu istilahnya smaller fighter technical tapi sekarang
sampai
tuh lebih
dirasa harus sudah di eliminate kelas
sampai akhirnya Davison prove that wrong bro. Dengan fight dia lawan Brandon, dengan fight dia lawan Benavides. Kayak ternyata tuh entah kenapa gini ya, Mighty Mouse tuh dulu gue bisa bilang dia sempat menjadi GOAT gitu of all time. Cuman mungkin emang kayak at the end of the day this is business juga gitu. Kayak personality itu matters dalam organisasi, dalam bisnis sorry, dalam bisnis tuh pasti matters gitu loh. Dan yang ternyata akhirnya bisa nge-save division ini ya akhirnya si Davison itu. Davison Figueiredo, walaupun dia bukan trash talker, bukan apa, tapi story dia juga seru, kayak dia dari dulu cuman tukang cukur rambut, bikin sushi, tapi dia dedicated terus sama dirinya sampai akhirnya dia jadi juara. Dan tough banget anjir orang kayak dia kan. Belum lagi divisi-divisi women's division yang juga lagi gila-gilanya. Valentina Shevchenko on her way to greatness menurut gue. Gue dari dulu nggak setuju sama kekalahan dia sama Nunes yang pertama dan kedua. Menurut gue dia menang. Terus ada juga pokoknya banyak deh women's division tuh.
Rose juga gue lagi menunggu-nunggu nih.
Rose
the return nama of Yunus. Rose the tag nama Yunus.
Belum lagi Zhang Weili.
Zhang Weili
representing Asia men dari Tiongkok yang wah gila gue buat women's division menurut gue saat ini dia yang paling ini sih yang dia sama Shevchenko tuh bener-bener on the same level. Sangat-sangat on the same level kayak atletisismenya ada. Mungkin kalau dulu-dulu kan generasi sebelumnya ada sebuah istilahnya stigma kalau progres MMA perempuan sama laki-laki itu beda.
Bukan jauh.
Tapi dengan kehadiran Shevchenko sama ini no man. You two are on the right spot, the women's division are on the right spot gitu. Menurut gue kayak apalagi ada Amanda Nunes juga. Pokoknya menurut gue ini meskipun shifting dari yang tadi lo bilang yang kayak dari trash talk ke skill for skill, nah inilah semuanya semuanya benar-benar grinding aja kalau gue lihat.
Semakin
grinder aja.
Jadi all in all nih kalau misalnya gue bisa sum up para pendengar basic untuk kompo yang
kita cintai.
Kita cintai semua. There's a lot more to come and it's only getting better and better
and bigger
and bigger
and bigger
and fucking awesome. Karena 2021 ini sangat promising, so apa namanya kita nggak akan kehabisan good fights di tahun ini dan semoga juga seiring dengan tahun baru ini juga it gets better dari tahun sebelumnya ya kan. What can be worse than 2020, so it's only apa namanya climb up lah bagi kita semua lah di tahun ini, bagi kita juga MMA fans. Dan gilanya lagi, ini kita baru bahas UFC nih, segini serunya.
Yoi.
Kita belum bahas juga yang MMA lokal kita di mana One Pride.
Oh iya, Theodorus Ginting sama Ahong, please fight lagi di match, gue pengen banget nonton.
Iya, terus mergernya mereka sama One Championship.
Mereka sama One Championship.
It was a sweet props to Mr. Bakri yang udah apa very open minded dan apa namanya bring this organization into the next level internationally. Belum lagi One Championship nih yang udah mulai balik lagi ya kan. This only gonna be good fighters dan udahlah tenang aja para pendengar. Kita juga yang alhamdulillahnya udah balik lagi nih. So 2021 is a promising year for all of us hopefully. Insyaallah kita akan terus menemani lo semua para fans MMA, baik fans lama maupun yang baru ngikutin MMA. Terus juga kita bisa gunain ini untuk penyemangat lo semua. Ayolah, kita mulai bangkit lagi 2021.
Yoi.
Yang udah lama gak olahraga, let's grind it. Yang mau coba olahraga baru, cobalah kita mulai.
Yang lagi jomblo,
yang lagi
kejar jomblo, cewek lu sampai ke Merauke, sampai kemana seralu lah. Pasti bisa, anjay.
Yoi. So, just stay tune.
Stay tune, betul.
There's only much more to come from us and from the MMA world, from combat sport world, from dari dunia fighting. Jadi tetap semangat semuanya.
Tetap semangat, tetap hustling.
Yeah, it's good to be back.
It's good
dan,
to be back.
Dan yeah, a lot more come from us. Yo,
we hope kalian semua masih tetap mendengarkan kita.
Yoi, para pendengar, see you all next time.
Yes, kalau kata Michael Chandler, see you on top.
See you on top.
Okay.
Sampai next time, see you around.
Kew.
Thank you, Bumami.
Thank you, Duan. Vicious knee to the body and an uppercut. And it is all over. The youngest champion. Stand your own. We're not here just to take part. We're here to take over. I'm a gangster.